ietvijusi seguma nomaiņas darbi Krišāņa Baroni ielā aizkavējušies, jo problēmas radot zem trotuāriem esošās komunikācijas. Tā stāsta Rīgas domes satiksmes departamenta transporta būvju pārvaldes priekšnieks Edmunds Valpēters.
Ties gan problēmas ar šīm te komunikācijām, kas ir zem ietvēm, tātad, nu, ja tur kaut kāds atklāsies bojājumi vai kaut kas tamlīdzīgs, protams, tas var pavilkt līdzi arī šo termiņu, bet protams, plāns mums ir maksimāli līdz tam 1. septembrim pabeigt. Saistībā ar ietvēm ir varbūt tādi darbi, kas varbūt tā nav aktīvi, redzam, tātad šobrīd noteikti kolektoru pārbaudu ar beztranšēju metodi. Un tūlītās jau tuvākās dienas laikā sāksies arī pakāpeniski šie darbi ietvēst tātad pie Vērmeņa dārza un tuvāk Vecrīgai, un tad pakāpeniski, protams, viens pēc otru pārējie posmi.
Kad var rīdzinieki nākt un sākt piketēt pēc kura datuma? Kad var teikt, ka jūs esat solījuši un neesat izpildījuši?
Nu, šobrīd es uz šo jautājumu nevaru atbildēt konkrēti, tātad nu, tas noteikti būs līdz oktobrim.
Baroni ielas arhitekte Helēna Gūtmane būvnieku darbu kritizēt negrib. Sazvanīta ārpus valsts, viņa saka, ar Baroni ielas seguma nomaiņu tiek mēģināts vienā ielā atrisināt visas Rīgas problēmas.
Atrisināt visu to, kas nav atrisināts visai pilsētai. Jā, mums nav nekādu atlīdību, ne par iesiekumiem, ne par universālo dizainu, ne labie kartojumi, ne apstādījumu. Un tas viss, sākot Baroni ielas rekonstrukciju, viss tiek risināts sapnīgi ar kaut kādiem pasākumiem, kuri varbūt nav tik veiksmīgi.
Savukārt autolietu žurnālists Pauls Timrots par darbiem Baroni ielā izsakās pavisam lakoniski.
Aizkustinoši, nezinu, neesmu baigi sekot līdz izstās nožēlojumu. Nu, es tik redzu, ka tur ir ieģels, ka tur nevar braukt, es tur nebraucu, es tur tiešām nezinu, redzu tikai bildīt sociālos tīklos, ka viss šķība un jūk ārā.
Kā vairāk kārt vēstīts, Baroni ielā darbi tika sākti pērn septembrī, bet izmaksas no sākotnēji lēstījiem 3 miljoniem eiro augušas par teju 200 tūkstošiem, jo atklājušies neparedzēti darbi. Savukārt ietvju nomaiņai nepieciešams vēl miljons eiro. Domē uzsver, ka Baroni ielā tiek mainīts tikai segums, tādēļ jaunas lietus ūdens aizvadas sistēmas tur nebūs, bet zem ielas paliks vecā saimnieciskā kanalizācija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.